Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Barikadat nxisin frikë, pasiguri dhe mungesë furnizimesh në veriun e Kosovës. Gazetarët raportojnë nga veriu me rrezik dhe pambrojtje nga autoritetet. Projekt ligji për pagën minimale mbetet i bllokuar në kuvendin e Kosovës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Situata e krijuar në veri të Kosovës ditëve të fundit për shkak të bllokimit të rrugëve të caktuara nga barikadat e vendosura nga serbët lokal ka krijuar probleme me sigurinë shëndetësore, sigurinë personale dhe atë ekzistenciale të qytetarëve të atjeshëm, thonë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës. Politika nga veriu i Kosovës fajsojnë autoritetet e Kosovës, por në veçanti listën serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës, për situatën e krijuar në veri të vendit. Kronike Bekim Bislimet.
Qytetarët në pjesën veriore të Kosovës kanë nisur të përballen me mungesa barnash, furnizime të përditshme e parash në bankomate. Për më tepër janë të shqetësuar edhe për situatën e sigurisë, e cila, siç thonë, mund të përshkallëzojë në përleshje të armatosura. Në këtë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, grupe qytetarësh kanë bllokuar rrugët kryesore qysh ma 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb nga policia e Kosovës. Barikadat janë ngritur në rrugët që çojnë ka vendkalimet kufit me Serbi në Jarinjë dhe Bërnjak, e që shpesh shfrytëzohen nga banorët e asajane për furnizime dhe vizita, qoftë mjekësore apo të tjera.
Shkollën e radi, se e zëtvojeno, se e manjihane u përdamitëme, zhërgjësane para u sëpshki banka më nema në rëtunime.
Shkollat nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur, ushqimi është gjithnjë më i pak në përshitore, nuk ka para në llogaritë që njerëzit i kanë në bankat serbe, ka disa ditë që parat nuk arrin në bankomate, sepse nuk mund të sillen përmes rrugëve alternative, ndërsa përmes vendkalimeve kufitar është ndaluar të sillen. Të gjitha këto e vështërsojnë jetën, thot publicisti serb Dejan Nedeljković, i cili jeton në Banjsk të komunës së Zveçanit. Situatën ngjashëm e përshkruan edhe Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë të Veriut.
Nekoliko e vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah.
Janë disa lloje frikash. Së pari është frika lidhur me sigurinë, së dyti është frika lidhur me shëndetin, sepse dal nga dal ka nisur mungesa barnave, barnatorët, shitorët her punojnë her jo, ende ka furnizime, por paksimi i sasive të tyre në përshitore është evident, ndërsa është evidente edhe ngritja e çmimeve. Disa tregtari kanë mbyllur fare, kafenet nuk punojnë, me siguri disa për shkak të frikës e disa me urdhër, tha Petronić për Radion Evropa e Lirë. Nedeljković dhe Petronić thonë se frika më e madhe e qytetarëve është intervenimi i mundshëm i njësive speciale të policisë së Kosovës për largimin e barikadave, gjë që, siç thon ata, mund të përshkallëzojë më tej situatën. Të gjitha vështërsitë me të cilat përballen qytetarët në veri të Kosovës janë produkti barikadave që kanë bllokuar qarkullimin e lirë nëpër katër komunat e Veriut mes vete, Mitrovicë e Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposaviç, si dhe drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, thot Aleksandr Jablanović, udhëheqës i Partisë së Serbëve të Kosovës. Për vendosjen e barikadave ai fajson listën serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas tij, lista serbi shantazhon qytetarët serb për të qëndruar në barikada. Megjithatë, Jablanović nuk pret të ketë përplasje të armatosur në barikada, të paktën jo të nxitur nga policia e Kosovës, thot ai.
Postoi jedna velika doza vidim ovog puta smirenosti i ozbiljnosti i kod pripadnika kosovske policije, pa srećom po nas.
E shoh se kësaj herë ekziston një dozë madhe qetësisë dhe seriozitetit te policia e Kosovës, dhe për fatin tonë mesin e këtyre rrethanave të mira të mos arrihet deri te incidentet e tilla, por e rëndësishme është, këtë duhet ta di opinioni, se njerëzit që kanë marrë mbi vete të drejtën për të organizuar barikada, për të organizuar shtabe të krizave, ata thonë ne po e bëjmë këtë. Në qoftë se ju jeni kryetari i listës serbe ose deri dje keni qenë kryetar në ndonjë komunë, ju sot më nuk jeni. Në emër të kujt po i thërrisni njerëzve dhe në emër të kujt i bëni barikadat dhe shtabet e krizave. Këtyre njerëzve duhet ju bëhet e ditur që sot, që nesër të mos jetë vonë, se ata do të përgjigjen për të gjitha ato që do të dalin si pasojë nga barikadat, thotë Jablanović. Policia e Kosovës ka arrestuar më 10 dhjetorish policin serb Dejan Pantić nën akuzat se ka marrë pjesë në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Si përgjigje, grupe serbësh në veri kanë ngritur barikada. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Rreth 5 incidente përfshirë sulme direkte ndaj gazetarëve të Kosovës janë regjistruar në javët e fundit në veri të Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa gazetarë që kanë rrëfyer eksperiencat e tyre përfshirë ndjenjen e përditshme të rrezikut kur raportojnë nga rrugët e barikaduara, pasi prezenca e policisë së Kosovës në këtë zonë është e vogël. Raport i Toruntina Baliut.
Pak minuta pasi përfundoi një raportim direkt nga lagja e boshnjakëve në Mitrovicë të Veriut, gazetari Gojart Jashari dëgjoi një shpërthim të fuqishëm vetëm pak metra larg.
Unë isha i kthym me shpinë nga vendi ku u gjujt ai mjet që ende nuk dihet, nuk po konstatoj se çka ishte shok bomb. Ai ishte në lloj shektiorit, kameramani ishte i kthyer me fytyrë edhe po më thotë që gjujtën diçka.
Ai dhe kolegu i tij kameraman Rona Golli punojnë për televizionin TV1 në Prishtinë. Pas ditën e 20 dhjetorit ata po raportonin për gjendjen e përgjithshme në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me shumicë serbe. Nga data 10 dhjetor, grupet të serbëve lokal i barikaduan rrugët atje në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të një ish polici serb. Policia e Kosovës arrestoi Dejan Pantićin në ndryshimet se ka marr pjesë në një sulm kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Gjatë kësaj periudhe, përveç të tjerave, u regjistruan edhe së paku 5 incidente ndaj ekipeve të gazetarëve në veri, në mesin e tyre edhe sulme direkte. Jashari nga TV1 tregon se shpërtimi të martë ndodhi para syve të policisë. Interesimi të Radios Evropa Lirë për këtë çështje, policia e Kosovës ju përgjigj shkurtimisht, duke thënë se është duke i hetuar dhe trajtuar këto raste. Më 9 dhjetor, persona të maskuar sulmuan edhe veturën me cilin po udhtonin gazetaria e mediumit online kallzo.com, Shkodrone Dakaj dhe producenti Valdet Saliu. Vetëm një ditë pas këtij sulmi, një shpërthim ndodhi pranë gazetares Doruntina Bylikbashi të radiotelevizionit Dugagjine. Ekipi i televizionit Klan Kosova u sulmua me gur nga disa persona në fshatin Qabër të Zubin Potokut më 19 dhjetor. Po në këtë fshat, gazetarët e televizionit të shtatë thanë se janë sulmuar me gur më 21 dhjetor. Të gjitha këto media raportojnë në gjuhën shqipe. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës u bëri thirrje të gjithë kolegëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë raportimit dhe njëherësh të ndjekin udhëzimet e zyrtarëve policor që janë prezente.